Amen. Giv lige Alex og bandens hånd på noget lækker lovsang. Skønt at prise Herren. Det gjorde du meget godt, selvom det var de kedelige, du ledte. Jeg synes, det var faktisk rigtig fint og rigtig godt. Jeg kan så få lov at prædike for de kedelige. Men det gør jo ikke noget, når man selv er en af dem. Og jeg vil gerne sige noget i dag om en overskrift, jeg har kaldt Tilbage til fremtiden. Jeg ved ikke, om der er nogen, der så den der film, der bullerede hen over biograferne i 1985, var det faktisk. Så gammel er jeg. Med Mr. Michael J. Fox. Jeg skal overhovedet ikke sige noget om den film, men jeg har stjålet overskriften på den, eller titlen på den film. Jeg vil gerne sige lidt om, med reference til den overskrift, og bruge ordspillet lidt til at sige noget om, at nogle gange, når vi søger svar på fremtiden, nogle gange, når vi leder efter en vej, eller synes, vi savner retning, eller er blevet i tvivl om, hvad er det egentlig, det hele handler om, så er svaret nogle gange at gå lidt tilbage. Så ligger svaret nogle gange i historien. Så er det ikke altid, at svaret ligger derude et eller andet sted. Nogle gange så kan vi have det lidt sådan, som om, at livet bliver sådan en eller anden jagt efter svar, og det rigtige ligger formentlig lige en 2-3 skridt længere ned ad vejen. Og så kan man sådan jagte det der i en al evighed. Og på en eller anden måde håbe, at en dag så fanger jeg meningen, så fanger jeg det, jeg savner, så går det hele op i en højere enhed, og så kan vi bruge en stor del af vores liv på at jagte efter en eller anden idé, vi har om, at der er noget derude, som er bedre, og som Gud sikkert har tænkt for os, osv. Men nogle gange så ligger svaret i vores historie, og det er der en grund til. Det har noget med Guds karakter at gøre. Det er noget med Guds måde at være på og arbejde på at gøre. Det vil jeg gerne sige noget om i dag. Der er en, der har sagt sådan her, jeg tror, jeg har det med på citatet deroppe også, at hvis ikke man kender fortiden, så forstår man ikke nutiden, og så er man ikke i stand til at forme, eller egner sig ikke til at forme fremtiden. Det tror jeg har sagt ind i en kontekst, der er måske for en nation, eller en virksomhed, eller en organisation, men jeg tror faktisk, vi kan bruge det på vores eget liv også. Og det er jo kirkens årsfest i dag, det ved jeg ikke, om du ved. Vi har årsfest, kan I mærke det? Jeg synes, vi skulle have haft nogle konfetti-rør også, for at sætte i gang i festen, men det har de så gjort over på den anden side. Så vi er i gang med den, og vi skal spise sammen bagefter, og der er fastelavnsboller, og så skal vi tale lidt om fortiden, og nutiden, og fremtiden, og så videre. Og vi er faktisk en del af Apostolsk Kirke, som fejrer 96 år i år. Det er ved at være en gammel dame. Med stor respekt. Og faktisk 54 af årene har vi som lokalkirke været i den her bygning. Det er helt vildt. Og i dag, der samler vi 33 kirker i vores apostolske netværk, 3 efterskoler og en bibelskole. Jeg ved ikke, hvor mange år, hvad er din årsfest af i år? Der er nogen herinde, de er vist gået, som skal fejre deres første sommer. Og så er der nogen, der har fejret næsten 100, og nogen lidt mere end 100. Vores to brødre sidder dernede på heldigvis 100 og 104. Salut. Ja, giv dem bare en hånd. Så de har prøvet det før, og passeret mange sommer. Jeg vil gerne læse en beretning sammen og prøve at sige lidt om det her. Så lad os læse sammen fra 1. Mosebog, kapitel 26. Det er en meget spændende beretning, som vi ikke når at gøre færdig i dag. Det går, at jeg kommer til at dvæle ved den nogle gange. Bare tag en bid af den i dag, og prøv at læse lidt fra den, og så sige noget om det. Der står sådan her i 1. Mosebog, kapitel 26, at jeg starter fra vers 12. Samme år høstede Isak 100 fold af, hvad han havde sået der i landet, for Herren velsignede ham. 100 fold, ja tak, og gjorde ham til en velstående mand, der blev rigere og rigere. Han havde får og geder og kvæg i massevis, og desuden mange slaver. Den tager vi lige om lidt. Det gjorde filistrene så misundelige, at de fyldte jord i alle hans brønde, de brønde, som hans far Abraham havde gravet. Kong Abimelech bad derfor Isak om at rejse væk. Fis af, tag et andet sted hen, sagde han, du er blevet os for rig og for stærk. Så rejste Isak væk derfra og slog sig ned i Geras dal. Han lod de brønde udgrave, som hans far Abrahams tjener havde gravet, men som filistrene havde fyldt op efter Abrahams død. Og han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem. Og så udfolder der sig en meget spændende beretning om Isak, som flere gange prøver at få gravet sin fars gamle kilder op, og bliver skubbet væk flere gange, og han er nødt til at flytte i hvert fald 3 gange. Og til sidst så rammer han et sted, hvor der er plads til ham, og Gud velsigner ham i endnu større grad, og forsoner ham med kong Abimelek, og det er som altid, når det har med Guds historie at gøre, så ender det godt. Amen. Ved du godt, den store historie ender godt. Vi er på vej et godt sted hen. Den her verden er på vej et godt sted hen, fordi den er i Guds hænder. Amen. Vores liv er på vej et godt sted hen, fordi vi er i Guds hænder. Og jeg vil gerne sige bare lige et par få ting om det her. For det første, en overskrift, jeg har sagt, Gud har altid velsignet og vil altid velsigne sin skabning. Amen. Gud har altid velsignet og vil altid velsigne sin skabning. Der står om Isak, han var en velsignet mand. Jeg ved ikke helt, hvad du tænker om de der slaver der. Jeg kan bedre lide ord, der bliver brugt til sidst, tjenere. Lidt mere moderne. Men vi kan nok ikke helt løbe fra, at vi har med en helt anden tid at gøre. En helt anden. Nu handler den her tilbage til fremtiden jo om tidsrejser, og det er som om, vi zoomer ind i en helt anden tid, hvor der er nogle kulturklasser, som jeg håber, vi sammen kan lige prøve at se lidt igennem. Der var en helt anden tænkning om ligeværd og menneskerettighed, og heldigvis kommer Jesus jo og udfordrer den her. Paulus har en fantastisk åbenbaring, som jo også for ham bliver det her aha-oplevelse, at der er ikke længere forskel på mænd og kvinder, grækere og jøder, slave og fri og så videre. Men altså, her har vi altså med slaver at gøre. Og Isaks far, Abraham, han havde fået et løfte om, at Gud ville velsigne ham og gøre ham til stammefar for et talrigt folk. Det var løftet, der var givet til Abraham, Isaks far. Og det gik i slægterne fra Abraham til Isak til Jakob og så videre. Hele vejen ned til Davids slægt, hele vejen ned til Jesus og hele vejen ned til den slægt, som vi er en del af. Amen. Vi er en del af den slægt, som Gud han har talt over, at det skal være til velsignelse. Israel havde fået, eller Abraham havde fået et løfte om, at Gud vil velsigne ham, så vi og så de kunne være til en velsignelse for alle andre nationer og generationer. Så Guds tanke har hele tiden fra begyndelsen været, at han gerne vil velsigne sin skabning, for at vi kunne være til velsignelse for hinanden. Er det ikke skønt? Det er der i hvert fald 2, der synes. Vi kan godt lide den første del, men det er sådan, det fungerer i Guds rige. Gud, han vil give det til os, så vi kan give det videre. Det er hele hans formål. Det er faktisk, at vi kan blive et vidnesbyrd om hans godhed, og vi kan give det videre, som vi har fået. Det er det, der ligger helt dybt i hele forståelsen af Guds udvælgelse af et folk osv. Og det ved vi jo godt, det glemmer Guds folk mange gange. Det glemmer vi også nogle gange, og så bliver vi mere optaget af vores egen velsignelse, og glemmer en lille smule, at Gud velsigner os for, at vi kan være til velsignelse. Men i skabelsesfortællingen, der ser vi jo Guds fantastiske historie, hvor han skaber først og fremmest Adam og Eva og sætter dem i den her overflod. Det var jo et velfærdssamfund af dimensioner. Der var jo simpelthen frugt på alle hylder, og hvad de nu havde brug for, og de måtte tage af det hele, og de skulle bare spise og drikke og få nogle børn og passe godt på jorden og passe godt på hinanden. Og der vandrede de rundt sammen med hinanden, og Gud kom ned og havde fællesskab med dem. Og der var sådan lige et enkelt træ, de ikke kunne spise af. Der var lige sådan et enkelt forbudt område, træet, kundskabens træ, hvor de kunne komme til at kende forskellen på godt og ondt, og det måtte de ikke spise af. I så fald, så vil I dø, blev der sagt. Ikke i så fald, så slår jeg jer ihjel. Men i så fald, så bliver konsekvensen, at når kundskaben kommer ind om godt og ondt, så kommer der skam, så kommer der misundelse. Vi kan se, at skammen kommer ind allerede, da de har spist af æble. Så opdager de lige pludselig, at de er nøgne. Og det er konsekvensen af den skam, kiv, splid, selvhævdelse, alt det, der følger med kendskabet og kundskabet om godt og ondt, som vil føre til døden. Og der gik jo heller ikke længe før Kain, som var den ene af sønnerne, slog Abel ihjel. Det foregik til den første gudstjeneste, vi læser om i Bibelen. De havde lige offret til Gud. Det var sådan deres gudstjeneste, og så slog Kain Abel ihjel. Så jeg bare sige, kig over skulderen, når I går fra gudstjenesten her. Det kan være forbundet med stor risiko at gå til gudstjeneste. Men her, allerede her ser vi jo konsekvensen. Og pointen er faktisk, at Gud har altid ønsket at ville velsigne mennesker, og det har ikke forandret sig overhovedet på noget tidspunkt. Og hvis vi kan være i tvivl nogle gange, så har jeg sådan en fornemmelse af, at vores gudsbillede nogle gange forandrer sig lidt. Og vi kan have sådan en fornemmelse af, og jeg tror, hvis vi sådan bare gik ud på gaden og stoppede hvem som helst og sige, hvad er sådan din forestilling om Gud, så er det ikke sådan en generelt udbredt forestilling, at Gud i virkeligheden er en god Gud, som ønsker at velsigne. Nogle gange så bliver det sådan lidt distortet, det bliver sådan lidt ødelagt, det der billede af. Og så må vi tilbage til historien, er det sandt? Så må vi tilbage og genopdage og læse og forstå, at Guds historie i høj grad handler om en Gud, som er god og som ønsker at velsigne os. Amen. I Kristus Jesus skriver Paulus i Efeserbrevet, har Gud givet os al himlens åndelige velsignelser. Det betyder, at Gud han ikke har holdt noget tilbage. Det betyder, at alt, hvad der er mit, er dit, siger Gud. Det er hans holdning. Alt, hvad der er mit, er dit. Det er livet en portion. Det er livet en del. Det er livet noget at løfte. Jesus han siger, fra jeres indre skal der rende strømme af livgivende vand, fordi ved troen på Jesus, der deponeres Gud selv sin egen livgivende ånd i os. Den livgivende ånd, som skal vejlede os om sandheden om, hvem vi er og hvem han er, den deponerer han i os. Han har ikke holdt noget som helst tilbage. Han har aldrig holdt noget som helst tilbage. Han har altid været en åbenbarende, givende, generøs Gud, som har udøst al sin velsignelse over sit folk, fra tidens morgen, og vil gøre det helt til slut. Den her historie slutter med Johannes, en af disciplerne, som får en åbenbaring, et syn af fremtiden. Og det man kan læse i det sidste, eller andet sidste kapitel, der ser han for sig, hvordan Gud tager bolig blandt menneskerne, og Guds bolig, som er himlen, og, jord, og menneskenes bolig, som er jorden, bliver sammenføjet til ét. Og så står der, hvordan der bliver sådan en flod, der flyder, og på hver side vokser der livgivende træer, så er vi tilbage i haven, ikke? Som bærer frugt 12 gange om året, og bladene er til lægedom, står der, for folkeslagene. Så Gud ønsker at være til velsignelse, og den velsignelse skal altid gives videre og være til lægedom for alle folkeslagene. Jeg vil gerne sige til os i dag, uanset hvilken situation vi befinder os i. Jeg kender ikke den historie, du slæber med ind, alle sammen i hvert fald. Men jeg vil gerne sige, at Gud har kun én tanke for dig og mig. Den er god, den er velbehagelig, og den er fuldkommen. Amen. Det er det, Paulus siger i Romerbrevet kapitel 12, at vi dog må lære at skønne, hvad der er hans vilje, hans gode, velbehagelige, fuldkommende vilje. Det er sådan, han er. Det er det, han ønsker for os. Og kongen, eller krigeren, eller salmisten David, han beskriver det sådan her i sin salme. Jeg tror, jeg har den med os. Du har skabt mig som den, jeg er. Du formede mig i min mors mave. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt. Og det er så her, nogen læser for underligt. Og der skal man lige huske at trække de ord sammen. For ellers så bliver det sådan skævert. Jeg ved godt, vi kigger rundt og tænker, lige i det tilfælde, der er det bedre lige at skille det ad. Men i Guds tanker, så skal det holde sammen. Skabte mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte. Da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Min livsdag var lagt fast og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Forunderlige og fuldkomne er dine tanker. Gud, de overgår langt, hvad jeg kan fatte. Her går det op for David, den her mægtige kriger, den her konge, den her salmist. Ja, det er hans mor og far, der har lavet ham så langt, forstår han det godt. Men det er Gud, der har formet ham, der har lagt i ham fra tidernes morgen, fra før begyndelsen, en forunderlig og fuldkommen vilje og et formål ned i hver eneste menneske. Så uanset hvad der er sket, siden vi kom til verden, der har vi nok nogle forskellige historier at kunne fortælle, er det ikke sandt? Nogen kan fortælle om en fantastisk, skøn barndom. Nogen har knap så mange ord for den barndom. Nogen har nogle ord om en ikke særlig rar barndom, skoletid. Vi bærer jo alle sammen nogle ting med os. Vi ligger der som de der små, nuttede, kalder de os i hvert fald mor og far, lyserøde mennesker der. Og i os ligger kimen til det gode, velbehagelige, fuldkomne liv. Og så skal jeg ellers love for, at livet begynder at gøre sit indtog på os, er det sandt? Og maler sig ind over os på den ene og på den anden og på den tredje måned. Men det ændrer ikke ved, at der ligger den her skat i os alle sammen. Der ligger den her uslebne diamant. Den her unikke personlighed og formål, som Gud har velsignet os med, så vi kan være til velsignelse for andre. Og være med til at bidrage med noget godt og noget smukt til den her verden. Er det ikke skønt? Tænk, at jeg er sat i verden for at kan bidrage med noget smukt og noget godt til den her verden. Det er det formål, der ligger i hver enkelt. Er der en, der har sagt sådan her, de to vigtigste dage i dit liv er for det første den dag, du blev født. Meget naturligt. Og den næste, den dag, du finder ud af, hvorfor du blev født. Hvad er det så? Hvad er det så, Gud har deponeret? Hvad skal jeg så? Hvordan finder jeg mening i at være en prik blandt 6-7 milliarder andre mennesker? Hvem er jeg så? Hvad har jeg så at bidrage med? Hvor er min plads i puslespillet? Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, når I får tilsendt familiefotos fra familiefesterne. Har I lagt mærke til, hvad det første, man gør, det er? Man finder lige sig selv. Ser jeg godt ud, lukker jeg øjnene. Kan man se, at jeg mangler en tand osv.? Det er sådan det første. Vi skal lige have fundet ud af, hvor er vi selv henne i det der billede. Det betyder noget for os på en eller anden måde, at der er en plads, at der er et sted, at der er noget, som på en eller anden måde skaber mening i vores liv. Det gælder for alle mennesker. Det gælder for nationer. Hvis vi skal tage Guds ord for givet, så er der formål, som er givet til nationer. Der er formål, der er givet til kirker og bevægelser, som Gud har sat i verden. Og hver gang Gud sætter noget som helst i verden, så giver han det et formål. Og det formål holder aldrig op med at eksistere. Det bliver ved med at være der. Det bliver ved med at være Guds gode, velbehagelige, fuldkomne tanke, som ligger dybt nede i materien. Der er kimen i os alle til at bidrage med noget smukt og noget godt til den her verden. Prøv at give mig den næste. Hvad jeg kalder den? Men vi har så mange sære ting for. Der står jo om Isak, at hans velstand og rigdom førte til misundelse hos filisterne. De andre borgere i det land, hvor han boede. Og så gjorde de det utænkelige. De fyldte jord i de kilder, som var hans livsnave. Tænk på, hans velstand bestod i dyr, geder og køer og hvad det nu ellers var, han havde. Og det var livsnaven i den velstand. Det var kilden til opretholdelse af alt det, som Gud han havde givet ham. Og det var ødelagt af fjenden. Det, som var oprindeligt, det blev ødelagt. Jeg synes, det er et fantastisk billede på det, som vi kan opleve alle sammen. Det er derfor, vi som kristne kalder det, at vi lever i en brudt verden. Vi har lige sunget om det til den første sang i dag. In a broken generation. Der er et eller andet, der er brudt, der er knækket. Og vi mærker det alle sammen. Den der oprindelige tanke, der er ingen af os, der lever i sådan en rendyrket, uforfalsket oplevelse af det gode og det velbehagelige og det fuldkommende. Er det sandt? Der findes nogle jubeloptimister. Kender du sådan en, der kan se det gode i alt, og som man næsten ikke kan forstå, at der er der et eller andet galt i den her verden. Der er noget galt i Danmark. Dybelsmølle og så videre. Men faktisk, uanset hvor optimistisk jeg selv er, og hvor meget jeg selv tror på, at Gud aldrig har holdt op med at hvile velsigende og har en plan, så er der ingen tvivl om, vi mærker det alle sammen, at der er noget brudt. Der er noget, der er sandet til af det, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Den kilde, som egentlig var lagt i os, som skulle flyde frit og bringe liv, den der skat, det der aftryk af Gud på en eller anden måde, så bliver det sandet til, er det sandt? Nogle gange så er det os selv, der roder os ud i ting, som i sidste ende er ødelæggende for det, som Gud han gerne ville. Og som var Guds intention. Nogle gange så fører vores egen brudhed til forkerte valg og til beslutninger, som måske kortsigtet giver os en tilfredsstillelse, men på lang sigt sander vores kilde til. Nogle gange er det os selv. Salomon, som er Davids søn, det er ham, der jo sad længe og tænkte over tingene og nåede så frem til den her vidunderlige konklusion, at jeg er overbevist om, at Gud har skabt mennesket sådan, som de bør være, men de har så mange sære ting for. Men det ændrer jo ikke ved, at der ikke er noget galt med udgangspunktet, er det sandt? Oprindelsen, Guds tanke, det der ligger i os, det som måske er blevet brudt eller sandet til, ligger der jo stadigvæk. Nogle gange så kan det være andre, der bevidst eller ubevidst sander det til, som var Guds tanke. Det kan være vores forældre. Nu er jeg selv forælder til 4. Og havde jo en drøm om at skulle være meget perfekt forælder. Nærmest fejlfri. Fordi jeg havde læst min far, hvordan han gjorde det, så jeg vidste, hvordan man i nogle situationer ikke skulle gøre det. Og nu er jeg i fuld færd med at gentage min egen brudhed og min egen svaghed ind over mine børn. Så nogle gange så oplever vi jo, det kan være, at vi har noget med hjemmefra, af nogle ting, der er blevet sagt, eller et eller andet sted bliver der slået skår i vores sådan barnlige drømme om, at vi kan forandre verden, og se, hvordan de er klædt ud, alle de her børn. Ikke? Superman og Batman, og de ved slet ikke, at det kommer til at gå helt galt. Men er det ikke skønt? Og så oplever vi alligevel på forskellige måder, at den der upolerede drøm, den der naive, som er gudgiven idé om, at vi er til for noget stort, og vi skal med til at gøre en forskel, og vi skal gifte sig, vi skal have børn, og vi skal bo på et slot. Min kone, hun er faktisk oprindeligt født til at være prinsesse. Det ligger i hendes DNA, det har jeg fundet ud af, efter at have været gift med hende nu i 23 år. Egentlig er hun skabt til at bo på et slot. Og have tjenere omkring sig, der laver mad og rydder op, og mens hun egentlig bare sådan ser lækker ud og giver al den lækkerhed videre til mennesker omkring sig. Du er dejlig skat. Og jeg vil ønske, at jeg kunne købe dig sådan en palads. Jeg prøvede at købe et til dig i Ejstrup på 600 kvadratmeter, men det blev ikke helt. Et eller andet sted, så jeg læste en undersøgelse for nylig om, hvordan børn op igennem ungdommen, faktisk allerede i teenage, faktisk allerede ret tidligt i skolen, mister deres kreativitet. Den der længsel af til at skabe noget og gøre noget, og bare sætte et eller andet sammen og se mor og far, den går i stykker stille og roligt for hurtigt, fordi så får vi at vide af naboen, eller af læreren, eller af en eller anden, hvad er det for noget, det der. Og stille og roligt, så begynder vi at passe på os selv. Og vi begynder ikke længere at udfolde den der DNA, den der unikhed, som vi egentlig har, og kreativiteten er i mange tilfælde skåret ind til, at vi så stort set alle sammen mere eller mindre ligner hinanden. Er det sandt? Nu ligner I ikke hinanden, kan jeg da lige hilse at sige. Men hurtigt får det jo vendt om fra, at der lå en skabelsestrang og en gave i os. Så får vi et eller andet sted nogle gange på vejen i livet, så får vi det vendt om til, så bliver det sådan en tilpasningsevne. Er det sandt? Og så bliver det noget med at finde ud af at passe ind. Og så lader vi samfundet og medierne og hinanden male alle mulige farver ind over os. Og til sidst kan vi slet ikke huske, hvad det var, der lå i den der smukke, smukke skat, som blev deponeret i os, da vi kom til verden. Andres forventninger, negative, sårende ord. Som du lige sagde, Sus, i din inspiration her, så er der jo også en modstander, som er kommet for at stjæle og slagte og ødelægge. Ikke nok med, at vi selv kan nogle gange forbudt det der. Men der er masser af modstand på. Der er nogen, som ikke synes, at den der smukke diamant, den skal frem. Og djævlen står der, han er kommet for at stjæle og slagte og ødelægge. Jesus står der, han er kommet for at give os liv. Liv i overflod. Men der er en modstander, som er kommet for at stjæle og ødelægge og slagte. Og det er den kamp, vi står midt i. Det er det, vi oplever som Isak her, at brøndene og kilderne sander til. Og hvis vi lader fjenden smide sand på længe nok, eller hvem det nu kan være i vores liv, vi lader definere, hvem vi er, til sidst kan vi ikke selv mærke, hvem vi selv er. Vi kan ikke komme i kontakt med det, som Gud han egentlig. Og så bliver vi, som der faktisk er meget i vores tid, så bliver vi rodløse, vi bliver historieløse, vi bliver famlende, og vi har en ungdom i dag, der er på vej, som har en eller anden fornemmelse af, at de skal selv ud og skabe deres identitet. De skal selv definere den. De skal selv finde frem til den. Og det er der selvfølgelig et element af at vokse og dannes og nå frem til en forståelse. Det forstår jeg godt. Vi skal bare passe på, at vi ikke kun leder i den i alle mulige eksterne ting, men at vi forstår, at Gud har lagt noget i os allerede. Amen. Og det er noget af det, vi skal grave frem, og det er noget af det, vi skal i kontakt med. Det samme kan ske for nationer. Bevægelse kirke. Jeg har kigget lidt på bare på vores lands historie med omkring kristendom. Og jeg har nået frem til, at bare ved et enkelt opslag, at der står i vores land 2.354 folkekirker. Er det ikke sindssygt? Det betyder, at der har været mange, der har gået i kirken engang. Vi var et kristent land. Det er sådan en del af vores historie. Hvis man lægger de 400 frikirker, der er til, og så dividerer den danske befolkning op i de 2.800 kirker, så er der en kirke per 17 personer. Det var ikke sådan, jeg ville sige det. Hvis man siger, at der er 50.000 mennesker, det er det, man siger, 50.000 åndsdøbte kristne, der går i kirke i dag, så passer det til cirka 17 kristne mennesker, der går i kirke om søndagen, hvis vi kunne fordeles lille i alle kirker. Det passer bedre. Det andet var helt skævt. Ja, vi er en brudt verden, og jeg har engang været skatterevisor, og det er blevet fuldstændig sandet til. Jeg kan ikke regne to og to. Ja, jeg må se, om jeg får gravet noget af det der fri. Men det er vores historie. Nå. Lad mig lige slå af med det her. Men, som jeg slutter af med her, Guds originale og geniale plan, den er uændret. Amen. Isak, han flyttede. Han var klog. Og han begyndte at grave de brønde op, som hans fars tjener havde gravet, men som også er blevet fyldt op af fjenden. Historien er fantastisk. Læs den, men jeg når ikke. Jeg vil bare nævne det. Nogle gange, så skal vi tilbage for at genopdage Guds originale og geniale plan for vores liv. Jeg vil gerne sige, troen på Gud, troen på Jesus, genopretter os. Amen. Det er ikke sådan, når vi kommer til tro, så jeg ved godt, vi siger, så er det gamle forbi, at noget nyt er blevet til. Men det mener vi ikke. Så nu er du helt væk. Der er ikke noget ved dig før, der fungerede. Nu skal du til at gøre noget helt nyt. Nej. Nu kommer du tilbage til det, som Gud han egentlig havde tænkt for dig. Amen. Troen på Jesus sætter os sammen og gør os hele. Amen. Troen på Jesus åbner os op for Guds ånd, som i os råber, Abba, far, og som vejleder os om sandheden om, hvem vi er og hvem han er. Så noget kirken har et budskab med i dag til en verden, så er det, at det, som vi alle sammen leder efter, det vil Gud give os i mødet med Jesus Kristus. En genoprettelse af det, som er gået tabt, af det, som er brudt, det, som er sandet til. Troen på Jesus genindsætter os i vores oprindelige relation med Gud, og det forbinder os med hans urtanke for os, for dig og for mig. Og det er så frigørende ikke at skulle lede efter sig selv, eller skabe sig selv og løbe efter en identitet, som hele tiden synes at ligge tre skridt foran. Det ligger i os. Det bor i os. Henrik Rasmussen. Min gode gamle ven. Du tog dig af mig, da jeg var ung og flyttede til København. Det er det, det profetiske kan. Bibelen taler om det profetiske. Det er i virkeligheden, vi kan kalde det frem i hinanden, som Gud allerede har lagt dig. Jeg kan huske profetiske ord, der er talt ind over dit liv, Henrik. Nu er derfor, jeg lige kommer til at dvæle ved dig. Jeg ved ikke, om du selv kan huske dem. Kan du det? De er der stadigvæk. Og jeg siger ikke, at det er sandet til. Jeg minder dig bare om, at Gud har talt nogle ting ind over dit liv. Du har en fantastisk evne til at være noget for mennesker, som man skal gå langt for at møde. Ikke bare til at sælge, det kan du også, men til faktisk at møde mennesker. Jeg kender få som dig, der ser mennesker, ringer til mennesker, husker os. Det var noget med en Ferrari eller andet. Jeg kan ikke huske det. Det var med, at du skulle køre. Det var eller andet. Ja. Det er noget af det, profetiske kan. Det kalder det frem. Henning og Kirsten. Nu nævner jeg bare lige nogle navne. Det er der stadigvæk. Jeg har fået lov at høre en lille smule af jeres historie. Og jeg ved, hvor meget I har givet jer selv for at hjælpe mennesker på bunden. Jeg ved, hvad det har kostet jer. Ej, jeg ved det nok ikke helt, men jeg har en lille fornemmelse af det. Jeg vil gerne sige, at det hjerte, som har gået så mange ture med så mange mennesker, det ligger der stadigvæk. I skal ikke gå på pension. Det er I heller ikke. Jeg ved, Gud leder jer til nye veje og omsætte noget af det. Nogle gange så tror vi, at det der profetiske, det handler kun om at ligesom at få downloadet noget helt nyt, som ingen har hørt om før, og så sige det. Og derfor profeterer vi ikke ret meget over hinanden. Vi taler ikke profetisk ret meget over hinanden, når vi er i sådan en fællesskab, fordi vi kender hinanden. Men må jeg gerne sige, det profetiske er også at kalde det frem, som du genkender, og som er der, og som måske kan være sandet til. surfer. Jeg lyst, vi bare kunne sætte os stille og kigge lidt rundt. Jeppe, han sidder deroppe. Han skal indsætte som præst på søndag i Valby. Det tror jeg ikke, han selv havde set komme. Sådan helt. Eller jo, det havde han. Og da vi satte ord på det og genkendte det, så var det tydeligt, at det var der. Er det sandt, Jeppe? Så ramte ind i noget, der lå der. Du bliver en fantastisk præst derude. Du bliver en fantastisk præst derude sammen med Hanna. Jeg glæder mig så meget. Reimer. Jeg har bare sådan en stor... Jeg har bare lyst til at sige til dig, at den der bølge, den er ikke landet endnu. Den der bølge, som du har elsket hele dit liv. Gud, han har en ny bølge for dig. Måske har det, handler det ikke om surfer, det ved jeg ikke. Måske er det bare en ny bølge af Guds godhed og Guds gaver ind i dit liv. Tak for alt det, du giver til vores børn. Du står der over det meste af tiden. Og Gud velsign dig i det, som bor i dig. Nå, jeg kan jo ikke gå hele vejen rundt. Jeg prøver bare at lave en lille eksempel her på noget, som jeg håber, vi alle sammen vil være med til at gøre og kalde det frem til hinanden. Amen. Kan vi lige slutte af med? Kan jeg lige læse en lille kort historie for jer? Sus, er det okay? Vi skal jo til at slutte. Det ved jeg godt, at vi skal i gang med mad og sådan noget. Men nu er vi jo en del af Apostolsk Kirke, og vi har jo årets fest i dag. Så lige inden vi går fra hinanden, så vil jeg gerne bare lige læse lidt historie for jer. Nu skal I høre her. Det her, det er noget af det, vi skal grave frem. Der står sådan her på side 114 i vores gamle historiebog. Tak, at der er nogen, der har skrevet vores historie ned. Jeg har sat i gang en... Nej, det bliver for langt. Nu skal I høre her. Den ældste gren i kirken, det her det taler om kirken på landsplan, er søndagsskolen, hvis formål er at vinde børnene for Kristus, give dem en grundlæggende oplære i Bibelens skrifter og beretninger og hjælpe børnene frem til en personlig stillingtagen til evangeliet og til Jesus Kristus som deres personlige frelser. Så står der en hel masse om, hvordan tingene eksploderer. Fra det bare var søndagsskole for kirkens børn, så blev det nu til størstedelen af børnene, som var fra, står der, fremmede hjem. Og så prøv at høre, hvad der står her. I 1939 var der 34 søndagsskoler, 112 medarbejdere og 1025 børn. Hør nu her, nu bliver det helt vildt. I 1942 så var der 38 søndagsskoler, 145 medarbejdere og 1363 børn registreret i Apostolsk Kirke. I 1972 var der 41 søndagsskoler, 150 medarbejdere og 1985 børn registreret i vores søndagsskoler. Dertil kommer 700 juniorer. Der var en eksplosion blandt børn i vores bevægelse, som gjorde, at man som kirke købte tre lejre. Nogle af jer kender Kongelejren, og så er de to andre, de er over i det mørke Jylland, og den ene er solgt. Jeg kan mærke det her. Jeg har sagt det her til Niel, som laver go her. Der er noget her, vi skal have gravet frem igen. Er det sandt? Der er noget her, som er et profetisk budskab ind over som kirke. Lad mig bare lige sige noget her. Sidste her på side 33, så kan jeg altid læse videre fra det her en anden dag. Der står om Lyngby. Prøv lige at give mig den næste. Der er et par stykker fra Lyngby. Der står her, at et stort søndagsskolearbejde og et godt ungdomsarbejde gav spiren til mange, som senere fik deres frelsesoplevelse. Den største ekspansion, som nærmest lignes en eksplosion, fik menigheden i en kort tid, hvor der var en meget virkningsfuld evangelisation, som kom i gang, og menigheden oplevede en meget stor tilgang af unge, som nu satte sit præg på menighedslivet. Det er nogle ord, vi skal tale ind over Lyngby. Det er der brug for. Og så står der så afslutningsvis, for at give mig den næste, om en kostelig ring af kirker ud fra det her sted. Og der nævnes 8, måske 10, jeg kan ikke helt finde ud af, om nogle af dem er blevet sat sammen og senere, men 8-10 kirker ud fra det her sted. Skal vi rejse os op? Skal vi lige bede sammen her? Inden vi skal afslutte og gå ud og... Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare kunne bede en bøn sammen. Og vi må gerne høre børnene, det gør slet ikke noget. De er så velkommen. Det er deres fest i dag. De er deres fest i dag. I er velkommen. Jeg vil gerne bare frimodigt sige, hvis du er her i dag og tænker, Gud, kom med din ånd og grav noget af det der væk, som er plastret mit liv til, og som har gjort, at jeg ikke helt ved, om jeg er i kontakt med det, som du egentlig havde. Hvis du længes efter en frisk åbenbaring af, hvorfor det er, at Gud han har sat dig her, kunne vi så ikke bare gøre sådan her som et symbol, og hvis ikke, så lader du bare være. Jeg vil bare bede en bøn for alle, som vil tage imod sådan en bøn her. Far, vi takker dig, at du ved din ånd blæser liv. Tak, at du giver din livs ånde igen og igen og igen. Gud, vi takker dig for vores land, at der er en fortælling om vores land, som du har, som er en anden fortælling end den, vi har. Tak, at du tror på vores land. Tak, at du tror på vores by. Tak, at du tror på vores bevægelse og vores kirker. Tak, at du har lagt noget ind fra starten af, Herre, som vi bare ønsker at give plads til. Genopdage. Måske i en ny form. Måske ser det anderledes ud. Herre, jeg beder om, at vi hver især i vores personlige liv må åbne os op for dig. Hjælp os til at tale tro ind i hinandens liv. Være et fællesskab, som opmuntrer hinanden. Som genkender det unikke, det bedste, det smukke i hinanden. Herre, vi ønsker bare at være sådan et fællesskab, der løfter hinanden. Der taler hinanden op. Der kalder det frem, som du har lagt. Tak, at der i det her sted er nok skatte til at forandre en by. Til at forandre en nation. Herre, vi tager imod. Vi genkender det, som altid har været, og vi ved, det er hos dig, og vi beder om, at du fortsat vil åbenbare det for os i Jesu Kristi navn. Amen. Værsgo, Sus.